Азатлык радиосу сөйли. Бүген 23 май, жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруунда. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьев аңа кагылган җинаятьләрнең барысында да президентның улы Урал Рахимовны гаепли. Стан татарлары конгрессының башкарма комитеты, конгресс рәисе Ринат Закировны җирле татар оешмалары белән очрашмыйча китүен хөкем итте. Русия президенты Сербиягә сәфәре вакытында яңадан Европада иминлек системасын яңарту мәсьәләсен күтәреп чыкты. Оренбурдагы татар тамашачылары Минзәлә театрын алкышлады. Шушы һәм башка темалар бүгенгә азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Казанда бүтән Русия спорт форумының улы утырышы үтте. АКШ, Русия һәм Франция Иранның атом программына бәйле киеренкелекне йомшарту максатындагы килешүне хуплады. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен оешмада әгъза булган илләрне афган иминлек көчләрен өйрәтүне тизләтергә чакыра. Чехия АКШның яңа ракета калканы проектында катнашырга әзер булуын белдерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев бүген дөньяда кешеләрне милли һәм дини чыгышларына карамастан берләштерә алучы спорттан да нәтиҗәлерәк идеология юк һәм кешеләр бернинди мәҗбүритүсез хезмәт, көрәш, үз-үзеңне камилләштерү аша күңел шатлыгы белән берләшәләр дип белдерде. Шәймиев моны Казанда бөтен Русия спорт форумының Русия президенты Дмитрий Медведев та катнашкан улы утырышында Халыкара Олимпия комитетының иң югары бүләге Олимпия орденын алганнан соң әйтте. Бу бүләкне Татарстан президентына Халыкара Олимпия комитеты агзасы Русия теннис федерациясе президенты Шамил Тарпишев тапшырды. Тарпишев бүген шулай ук Казанда яңа теннис академиясен ачу тантанасында чыгыш ясап, бу академиядә Дэвис Кубка дәрәҗәсендәге халыкара теннис бәйгеләре үткәрергә кирәк диде. Ул гына да түгел, Казанга Кремль Кубка дәрәҗәсендәге үз бәйгесенә ия булырга һәм аны монда үткәрергә кирәк. Без инде бу турыда шәһәр башлыгы Илсур Метшин белән сөйләштек, диде Тарпишев. Казан милициясе бүтән Русия спорт форумының улы утырышы алдыннан протест демонстрациясенә җыелган эшмәкәрләр төркеменә шәһәр урамнары буйлап үтү мөмкинлеге бирмәде. 100-дән артык эшмәкәр һәм оппозиция вәкилләре Русия президенты Дмитрий Медведев та катнашкан утырыш үтүче бина яныннан Казанда кеше эшмәкәрлекне кысуга ризасызлык белдереп узарга теләгән иде. Нәтиҗәдә протест белдерүчеләр Ирек мәйданында митинг белән генә шикләнде. Милициянең кайбер эшмәкәрләргә бу чарада катнашу мөмкинлеге бирмәү өчен аларны өйләрендә үк тоткарлавы турында хәбәр ителә. АКШ, Русия һәм Франция Иранның атом программына бәйле киеренкелекне йомшарту максатындагы килешүне хуплады. Әмма Иранның аз байытылган уранын атом ягулыгы буларак куллану өчен ныграк байытырга читкә җибәрү турындагы тәкъдимгә Тәһранның җавабы әле булмады. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров БМОның атом энергия идарәсе тараткан килешү үлгесен Русия кабул итә, диде.
Российские эксперты участвовали во встрече, на которой были разработаны.
Русия белгечләре атом идарәсе исеменнән тәкъдимнәр әзерләнгән очрашуда катнашты. Бу килешү түгел, бу атом идарәсе башлыгы төзегән тәкъдимнәр. Без бу тәкъдимнәр белән килешәбез һәм Иран гына түгел, очрашуда катнашучы әлеге планның үтәлешен тәэмин итәчәк барлык тарафлар да үзләренең ризалыгын белдерербез дип өметләнәбез, диде Лавров.
Согласие с этим пакетом.
Франция тышкы эшләр министрлыгы да Францияның ризалыгын белдерде. АКШның дәүләт иминлек шурасы вәкиле Майк Хаммер Вашингтон үзенең уңай мөнәсәбәтен белдерде һәм хәзер Тәһранның җавабын көтә, диде. Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әлбарадай килешүне тәкъдим иткәндә барлык тарафларның да аны бу җомгага хуплауына өметләнүен әйткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен оешмада әгъза булган илләрне афган иминлек көчләрен өйрәтүне тизләтергә чакырды. Словакия башкаласы Братиславада НАТО илләре саклану министрлары очрашуыннан соң Расмуссен шулай ук Афганстанга салынган тырышлыкларны исәпкә алып, НАТО Афганстанда 7 ноябрьдәге икенче тур президент сайлаудан соң төзеләчәк яңа хөкүмәттән коррупциягә каршы ныграк көрәшүне һәм нәтиҗәлерәк эшләүне таләп итәргә хаклы, диде. АКШ президенты Барак Обама идарәсе Афганстанга өстәмә меңнәрчә АКШ хәрби җибәрү мәсьәләсен карый. Чехия премьер-министры Ян Фишер Чехия АКШ-ның яңа ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Ул моны Прагага килгән АКШ вице-президенты Джо Байден белән очрашудан соң әйтте. Байден Вашингтон киләсе айда бу турыда сөйләшү өчен Прагага үзенең белгечләрен җибәрәчәк диде. Бу атнада АКШ-ның яңа ракета калканы проектына Польша белән Романияда хуплау белдерде. АКШ-ның яңа ракета калканы проекты кыска ара һәм урта ара ракеталарны бәреп төшерү өчен әзерләнә. Сентябрь аенда АКШ президенты Барак Обама элекке ил башы Джордж Бушның Чехия белән Польшада башка бер ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартты. Мәскәүнең Хамовники район сайлау комиссиясе 11 октябрьдә үткән Мәскәү думасы сайлауларындагы тавышларны яңадан саный. Мәхкәмә карары нигезендә яңадан санаганда 1020 бюллетен арасында Яблоко фиркасы өчен бирелгән 10-тән артык тавыш табылган. Яблоко җитәкчесе Сергей Митрохин тавыш биргән сайлау урынында башта бу фирка өчен бер генә тавыш та булмавы әйтелгән иде. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Русияның табигатьне яклаучы журналисты Григорий Пасконың мөрәҗәгатен кире каккан өчен тәнкыйть утына тотыла. Элекке Русия хәрби диңгез флоты офицеры Пасько Русияның нурланышлы калдыкларын диңгезгә ташлавын фаш иткән өчен 2001 елда ватанга хыянәттә гаепләнеп төрмәгә ябылган иде. 2003 елда азат ителгәннән соң ул Русияны сәяси сәбәпләр белән үзен зәрлекләүдә гаепләде. Әмма бу атна кичтә Европа мәхкәмәсе Пасько ул чорда хезмәттәге офицер булган һәм дәүләт серләрен ачкан дип аның гаепләүләрен кире какты. Журналистлар хокукларын яклаучы, шикләрне танымаучы хәбәрчеләр оешмасы мәхкәмәнең бу карарын хөкем итеп, табигатьне пычрату турында хәбәр итүчене җәзага тартуга гаҗәпләнүен белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев Урал Рахимовны гаепли. Ни сәбәпле Русия президенты Дмитрий Медведев Сербияга сәфәре вакытында Европада иминлек системасын яңарту мәсьәләсен яңадан күтәреп чыкты. Үзбәкстанның туризмны үстерү тырышлыклары виза алу кыенлыкларына килеп терәлә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев өстеннән мәхкәмә эше дәвам итә. Ул берничә кеше үтертү гаепләүләрен танымый, бөтенесендә элекке хезмәттәше эшмәкәр Урал Рахимовны гаепли. Рахимовның үзенең кайда булуы билгеле түгел. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышында Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закировның Башкортстанга сәфәренә тискәре бая бирелде. Шулай ук татар җәмәгатьчелек тормышында катнашучылар, республика татарлары корылтаеның әзерлек эшләрендә активрак катнашу тәкъдимнәрен әйтте. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Берничә кешене үтертүдә шикләнелүче элекке сенатор Игорь Измесев Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны гаепле дип саный. Бу хакта ул мәхкәмәдә белдерде. Башкортстаннан Русия Федерация шурасындагы элекке сенатор Соңгы 2 ел ярымда Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Измесев эшен карауга бәйле Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә ябык ишекләр артында утырышлар бара. Игорь Измесевтан башка бу мәхкәмә эскәмиясендә тагын 12 кеше утыра. Алар Кингисеп оешкан җинаятьчел төркем агзалары дип исәпләнә. Әле Мәскәүдә барган мәхкәмә утырышлары хакында газета басмасы да үзенең 22 октябрь санында яза. Игорь Измесевның адвокаты Сергей Антонов сүзләренчә, ул Измесев әфәндегә тагылган барлык гаепләүләр белән танышып чыккан һәм аларда аның турыдан-туры гаепле булуын раслаган бер генә дәлил дә таба алмаган. Игорь Измесев үзе дә бөтен гаепләүләрне кире кага, гаеплеулер бик зур. Игер Измесев яллап 4 кишини үтертүүдө һәм тагын бер нече кишиге һөҗүм әзерләүдә шикләнеле. Барлык җинаятьләрдә Игер Измесев үзенең элекке якын бизнес дусты Урал Рахимовны гаепле. Кишләрне яллап үтертүләр турында үзенең бер нәрсә дә белмәү хакында әйтә Измесев әфәнде. Һәм ул гамәлләрне башкаруга үзенең бернинди нигезлеге дә булмавын белдерә. Шул ук вакытта Игер Измесев үзенә Урал Рахимовның вакыт-вакыт 80-шәр 100-әр мең доллар акча бирүен һәм аларны шулай ук әле мәхкәмәгә тартылган элекке сак хезмәте башлыгы Сергей Финагинга тапшырып торганлыгын раслый. Мин ул акчаларны ниндидер финанс мәсьәләләрне хәл итүгә тотыныладыр дип уйладым, ди элекке сенатор. Иң кызыгы шул, Игорь Измесевтан каза күргән дип саналучы эшкуар Юрий Бушев та барлык җинаятьләрдә Игорь Измесев түгел, ә нәкъ менә Урал Рахимов гаепле дип раслый. Бу хакта Московский комсомолец гәзите быел үзенең 11 июнь санында Игорь Измесев эшенә бәйле бик кызыклы мәкаләне урнаштырган иде. Потерпевший против следствия, ягъни зыян күрүче тикшерүчеләргә каршы дигән язмада бу эш буенча шахитлык кылучы Юрий Бушевның фикерләре китерелә. Аның раславынча, элекке сенатор һәм эшкуар Игорь Измесевка тагылган гаепләр дөрес түгел. Кылынган җинаятьләрдә Уфадагы террор чараларын оештыруда Измесев түгел, ә Башкортстан хакимиятләрендә кешеләр гаепле, ди Бушев әфәнде. Минем хатынымны үтертүдә һәм миңа һөҗүм ясарга маташуда да Измесевның гаебе юк. Чөнки минем бизнес өлкәсе Измесевныкы белән каршылыкка кермәде. Ә менә Урал Рахимов эшчәнлеге белән андый хәлләр булды, дип белдергән иде ул әңгәмәсендә Юрий Бушев. Игорь Измесевның һәм аның белән бергә гаепләнүче тагын 12 кешенең эше киләсе атналарда да Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә каралачак. Шул ук вакытта Игорь Измесев эше буенча шаһит сыйфатында җәлеп ителүче Урал Рахимовның әлеге көндә кайда булуы тәгаен мәгълүм түгел. Кайбер хәбәрләргә караганда ул Аурупаның бер иленә күчеп киткән.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышы үтте. Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы Ринат Закировның Уфага сәфәрен тикшерүгә багышланды ул. Мәгълүм ки, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров 14 октябрь көнне Уфада булып киткән иде. Сәфәре барышында ул Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән сөйләшүләр үткәрде. Башкортстан дәүләт телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Ринат Закиров биредә яшәүче татарларга үз милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен барлык шартлар да тудырылган дип әйтте. Һәм моның өчен Мортаза Рахимовка рәхмәтләрен җиткерде. Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгының шундый белдерүләр ясавы республикадагы татар милли оешмалары җитәкчеләрен һәм актив агъзаларын аптырашка калдырган. Башкортстан татар балалары татарча укудан мәхрүм булганда, йөзләрчә мең татар җан исәп вакытында башкорт дип яздырылганда, Уфага килеп татарлар исеменә андый сүзләр сөйләүне аркага пышак кадау дип кабул итте республика татарлары. Әмма тагын да гаҗәпләндергәне, Ринат Закировның әллә ничә елга бер тапкыр Уфага килеп тә татар милли хәрәкәте вәкилләре белән очрашмавы. Ринат Закиров Уфадан кайтып киткәннең икенче көнендә үк Башкортстан татар оешмалары вәкилләре ашыгыч киңәшмә үткәрде һәм тагын бер атнадан очрашып, Ринат Закировның белдерүләренә үз мөнәсәбәтләрен җиткергә килешкән иде. Менә шул киңәшмәне Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты атна кичкесендә оештырды. Сөйләшүне Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин ачты һәм кайбер мәгълүматларны бирде. Аның сүзләренчә, Ринат Закиров Башкортстан татарларының проблемаларын бик яхшы белә. Хәтта ул проблемаларны Ринат Закиров үзенең Татарлар үзгәрүчән дөньяда исемле китабында да язган иде, ди Мәҗит әфәнде. Бездә аңа Башкортстан татарлары проблемалары турында әледән әле хак мәгълүматлар биреп тордык. Шуңа күрә дә Ринат әфәнденең Уфага килеп 200-ләнеп сөйләве тагын да ныграк аптыратты, ди Мәҗит Хуҗин.
Шундый сорау туа. Менә шушы документларны үз кулым белән аны ихтирам итеп, карт көнемдә профессор булып аңа барып кулына бирдем. Монда бит ачыктан ачык әйтелгән. Менә бу справканы, менә безнең башкарма комитетының әгъзасы менә Илдар әфәнде утыра. Менә без 2007 елда кабул иттек декабрьдә. Бер кем дә республикада, бер галим кеше дә, бер практикадан килгән кеше дә аны
кире кокмады.
Мында босы да дүрүс жазылган. Чөнки аларга борсына да биз олдык деп бизге официал хабар бердилер. Ринат эфендинең монда килеп 14 октябрьдә беркемгә дә әйтмәше, әйме беркем беледән хиттат мусульманнар гадәте буенча икереп, исәнләшеп чыкса да, сәяси проблемалар турында сөйләшмәсә дә, без аңа чай куеп, аны килеп безнең белән исәнләшкән өчен рәхмәт әйттерде.
Профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының 2007 елда сайланган агзалары белән бәйләнешне тәмам үзде. Хәтта бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайына Уфага килеп рәсми хакимиятләр белән генә делегатлар җыйды булды. Шуннан безнең ризасызлык белдерелгәч кенә Татарстан хөкүмәте безгә өстәмә рәвештә 65 урын бүлде, ди Мәҗит Хуҗин. Киңәшмәдә чыгыш ясаучылар арасында Ринат Закировка бик каты бәрелмәскә кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Ул Уфага килеп китмәгән булса, Башкортстан татар конгрессы һаман да йоклап яткан булыр иде. Ә хәзер без селкенә башлады, дип белдерде андыйлар. Башкарма комитет әгъзаларыннан Рәис Карашурин, Әсхәт Курманаев һәм башкаларның чыгышларында нәкъ менә шундый фикерләр яңгырады. Әсхәт Курманаев әйтүенчә, Башкортстан татар конгрессы эшчәнлеге чынлап та бик сүлпән оештырыла. Монда безнең дә гаеп зур. Безгә үзебезнең гамәлләребезне дә аяк акыл белән бәяләп зарур. Тәгаен эшләребез бик аз бит, диде ул. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Рамил Бигнов сүзләренчә, Ринат Закиров кулы белән Башкортстан хакимиятләре республикадагы татарларны бүлгәләргә, аларны капма-каршы куярга җыена. 2010 ел башында рәсми җитәкчелекнең Уфада Башкортстан татарлары җыенын оештыруы һәм анда әлеге татар оешмалары вәкилләрен катнаштырмаска тырышуы шуңа дәлил, ди Рамил Бигнов. Моны булдырмас өчен Ринат Закиров белән очрашып сөйләшергә һәм бөтен дөнья татар конгрессы белән Башкортстан татар конгрессының берлектәге утырышын үткәрү кирәк, ди Рамил Бигнов.
Закиров иптәш, мондый политикасын, аның мондый эше беренче генә түгел. 2 ел тамын азат 8-дәме килгәне, безнең сиез алдыннан үткәрә алдыннан килгәне шундый ук максат белән. Безнең сиезне үткәрмәскә альтернатив оешма оештырырга, бу бүтәндә вне очередной съездны үткәреп, яңа оешма ясарга дигән карар уже чыккан дигән сүз уже. Ул бар үткәреләчәк, киләсе елга андый карар булгачтан Рахимов әйткән, әйе, үткәрәбез дигән, яңа оешма ясыйбыз дигән инде, болар бу политика кемгәдер Татарстанда да уңайлыдыр, фамилияләрен әйтеп тормыйм, зур политикага кермәйбез, сәясәткә кермәйбез. Без үзебез Закировның ролен монда барыбер күрсәтергә тиеш.
Рамил Бигнов фикеренчә, әгәр 2010 ел башында Уфада республика татарлары корылтайын рәсми хакимиятләр генә оештырып, анда яңа татар конгрессы төзелсә, бу Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен сату булачак. Ул конгресс рәсми хакимиятләрнең тагын бер кисә оешмасына булачак. Ә татар проблемаларын күтәрмәячәк, ди Рамил Бигнов. Аның әйтүенчә, моңа ризасызлык йөзеннән Башкортстан татар конгрессының бөтен дөнья татар конгрессыннан чыгуы мәсьәләсендә күтәрү кирәктер. Ләкин бу фикер белән кайбер агзалар килешмәде. Киңәшмә азагында башкарма комитет агзалары Ринат Закировның Уфага сәфәренә бәйле бер карар өлгесен әзерләде. Аңа кайбер өстәмәләрне кертеп биткәч, киләсе атнада кабул итү һәм тиешле урыннарга җибәрү турында килешенде. Алдагы атна азагында Уфада Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге җыелышы да үтәчәк. Анда да Башкортстан татарлары артында алып барылган сәер уеннарга карата мөнәсәбәт белдерү кирәклеге яңгырады. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org.
Бүген Русия президенты Казанга килде, ә аңа кадәр Сербиядә рәсми сәфәрдә булган иде. Европада иминлек системасын яңарту мәсьәләсе Русия президенты Дмитрий Медведев телгә алырга яраткан мәсьәләләрнең берсе булып тора. НАТО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кебек институтларны Мәскәү искергән дип саный һәм алар орнына яңаны булдырырга тәкъдим итә. Шушы мәсьәләне Медведев бу атнада Сербиягә сәфәре вакытында яңадан күтәрде. Микрофон алдында Оли Гилми.
Русия президенты Дмитрий Медведев Белградка саллы бүләк белән килде. Ул Русиянең Сербиягә миллиард ярым доллар кредит бирәчәген игълан итте. Моннан тыш тарафлар энергетика һәм гадәттән тыш хәлләрдә хезмәттәшлек итү турында килешүләр имзалады. Ләкин эш икътисад белән генә шикләнмәде. Медведев берничә сәяси белдерү ясады. Беренчедән, аның бу сәфәре Белградның нацилардан азат ителүенә 65 ел тулу уңайына туры китерелде. Бу уңайдан ясаган чыгышында ул чираттагы тапкыр тарихны бозып күрсәтүләргә юл куелмаячак дип кисәтте. Моннан тыш Медведев Косово мәсьәләсенә дә тукталды. Сербия президенты Борис Тадич белән үткәргән матбугат очрашуында ул Русия Сербиягә бөтенлеген саклап калуда алга таба да ярдәм итәчәк. Бу ярдәм халыкара канунларга нигезләнгән дип белдерде. Ни өчен Мәскәү бер яктан Косовоның бәйсезлегенә каршы чыга, икенче яктан Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген таный дигән сорау буласын алдан чамалапмы, Медведев Балканны Кавказ белән чагыштырмаска чакырды. Көньяк Осетия очрагында сүз хәрби һөҗүмгә каршы тору турында барды дип кырт кисте ул. Ниһаят Медведев үзенең иң яраткан темаларының берсенә Европада иминлек мәсьәләсенә тукталды.
Подготовка и подписание договора о европейской безопасности стало бы началом для формирования
Европада иминлек турында килешүне имзалау Евроатлантик төбәгендә бердәм иминлек киңлеге булдыру эшенең башы булыр иде. Бу бар илләргә дә бер тигез иминлек гарантиясе бирер иде. Аларның нинди генә хәрби берлекләргә я оешмаларга керүләренә карамастан.
Вне зависимо от того, к каким интеграционным объединениям они относятся.
Европада яңа иминлек концепциясен булдыру тәкъдимен Медведев узган елның җәендә күтәреп чыккан иде. Рәсми Мәскәү, НАТО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кебек институтларны инде искергән. 21-нче гасырның янауларына каршы тора алмый дип саный һәм алар урынына яңа структура булдырырга тәкъдим итә. Мәскәүнең бу тәкъдиме бер яктан НАТОның киңәюенә, икенче яктан Кушма штатларының Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә каршы адым дип кабул ителде. Ләкин Обама ракета калканын үзгәртергә карар иткәннән соң да Медведев үз фикереннән баш тартмаганга ашаган. Аның Белградта ясаган белдерүе шул турыда сөйли. Кайбер күзәтүчеләр бу белдерүнең нәкъ менә Белградта ясалуына игътибар итеп, Мәскәү үз карашларын алга сүргәндә Сербиягә таянмакчы була дигән нәтиҗәгә килде. Бер яктан Сербия НАТОга керергә җыенмаган Балкан иле. Күптән түгел анда НАТО вәкилчелеге ачу тәкъдиме зур каршылык чараларына сәбәп булды. Әмма икенче яктан Сербия Европа берлегенә керергә тели. Шушы атнада гына берлекнең киңәю өчен җаваплы вәкиле Оли Рен Белградка килеп, Сербияның интеграция юлында уңышлары булуын әйтте. Әмма Белградның кайбер мәсьәләләрдә Мәскәү ягын алуы, белгечләр фикеренчә, аның Европа берлегенә таба юлында кыенлыклар тудыра ала. Ахыр шиктә Европа белән эш иткәндә ихлас булырга кирәк ди. Белградтагы иминлек һәм демократия институты башлыгы элек генерал Нинослав Крстич. Аңлавымча, Сербия Европа белән уртак сәяси, мәдәни, икътисади кыйммәтләр булдырырга тели. Шул ук вакытта уртак иминлек эшләреннән читләшә. Минемчә, бу Европа берлегенә карата гадел дә, ихлас та түгел. Шул ук вакытта башка күзәтүчеләр фикеренчә, Мәскәү белән Белград арасындагы хезмәттәшлек Европа берлегенең Сербияне үзенә тарту теләген көчәйтеп тә җибәрергә мөмкин. Бу яктан караганда Медведев Белградка кредит һәм газ килешүләре генә түгел, ә тагы да зуррак бүләк алып килгән диялар. Брюссель белән булачак сөйләшүләрдә тел ачкычы.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Казан соңгы елларда үзен читтә танытырга, төрле туризмны үстерү концепцияләрен эшләргә тырыша, Ефәк юлын өйрәнү проектларында да катнаша. Үзбәкстан да тарихи Ефәк юлыннан файдаланып, туризмны үстерергә һәм чит ил кунакларын үзенә җәлеп итәргә омтыла. Ләкин бу илгә виза алу кыенлыклары туристларны биздерә. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Тар һәм таш сукмаклар зәңгәр диварлы мәчетләргә барып тоташа. Кахваханәләрдә шәһәр халкы шашып гәпләшә. Зур урам базарларында сәүдә кайный. Бухарадан алып Семәркандка кадәр, Ефәк юлында урнашкан Үзбәкстанның чит шәһәрләрендә тарихның бу тирән изен әле дә күреп була.
Тарихиңды мин әсирләр Чирапинохан Узбегин
Үзбекстанның тарихи байлыгы, үзгә мәдәнияте, үзенә хас матурлыгы Үзәк Азия һәм тарих белән кызыксынган күп туристларны үзенә җәлеп итә. Үзбекстан бу байлыкларны кулланырга тели һәм туризмны үстерү белән кызыксына, ләкин моның алдында торган иң зур проблема виза. Үзбекстан хакимияте булдыр туризмны үстерү өчен шактый зур инвестицияләр кертте. Азияның төрле шәһәрләренә арзан юлчы ташыган Үзбек һава юллары şirkәте ушкычларын яңартты, һаваланы заманчага әйләнде. Үзбек мәгълүмат шаралары Ефәк юлы өстендә тарихи Хива шәһәренә бу ел 27 меңнән артык чит ил туристы килүен әйтә. Лондонда урнашкан бер турист şirkәтенең башлыгы Таня Еванс Европалы туристларның Ефәк юлы һәм Үзбекстан белән шактый кызыксынуын әйтә. Ләкин башка мәшһүр туризм үзәкләренә барган кебек Үзбекстанга ансат кына барып булмый ди Еванс.
For example, for British people and EU, normally EU is the.
Гадәттә Британ яисә Европа Берлеге ватандашлары Үзбекстанга барыр өчен Ташкенттәге тышкы эшләр министрлыгыннан рөхсәт алырга тиеш. Алар рөхсәт иткәннән соң гына виза алып була. Югыйсә илчелеккә барып турыдан-туры виза алып булмый.
You can't just go to the embassy and get the visa.
Чехиядә урнашкан башка бер туры şirkәте Ефәк юлы узган 5 Үзәк Азия иленә бергә сәяхәт программа оештырырга хыяллана, ләкин виза проблемыннан кала. Үзбекстанга ушу бәяләре дә шактый кыйбат. Бу әлбәттә Үзбекстанга барырга теләгән туристларның күңелен төшергән башка бер әйбер. Моңа өстә бу илләрдәге туризм şirkәтләре белән уртак тел таба алмау турист şirkәтләренә шактый авыр хәлдә калдыра икән. Ташкенттәге американ туристларын йөрткән җирле сәяхәт şirkәтендә эшләгән Зариф Американ ватандашлары өчен Үзбекстан визасын алу өчен кимендә 10 көн көтәргә һәм 131 доллар акча түләргә кирәк ди.
Я сказал, что достаточно, как бы, такая проблема.
Ләкин бөтен эш акчаны түләү белән генә бетми. Министрлык виза таләбен кире кагарга мөмкин. Ул шагында виза өчен түләнгән акча да кайтарылмый.
Очень много времени теряется на это.
Үзбекстанга виза алу проблемы бар, тик океан арты илләре кебек чит илләргә генә хас түгел. Бу хәлдән күрше илләрдә шактый шикаят белдерә. Таҗикстаннан Үзбекстанга кирегә теләгән бер турист шик буендагы хәлләр турында булай зарлана.
Яни вакытта ки шмо виза мигрет инкафолат оно намедят ки шмо дохил мешет ба Узбекистан.
Үзбек визасын гына алу җитми. Үзбек шегендәге сакчыларның шалт итеп кирешне ябу ихтимал. Берне дә аңлатмасыз. Үзбек илчелеге бу турыда сезгә берне әйтми. Шик буе рәсмиләре белән илчелек арасында бер нинди бәйләнеш яисә уртак хәрәкәт итү идеясы юк.
Яни як
ди Үзбекстанга барырга теләгән бер таҗик ватандашы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес ozadlyk.org. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сезгә ике яңалыгыбыз бар. 25 октябрь якшәмбедән Азатлык радиосы яңа яшьлекларга күчә һәм безнең кичке 7-дәге тапшыру яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дәге тапшыру булмаячак. Безнең бер сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 ишлыгында һәм 41 метрлы дулкынның 7380 ишлыгында тыңлый аласыз. Шул ук көнне бер сәгатьлек тапшырубыз кичке 11-дә кабатлана. Аны сез 49 метрлы кыска дулкында 5895 ишлыгында таба аласыз. Әгәр безнең тапшырубызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлый аласыз. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ярчин аша тыңлау турында тулырак мәгълүматны азатлык.орг сәхифәсендә табып була.